14 kertaa käydään Exodusta, eli toista Mooseksen kirjaa läpi, ja ollaan luvussa 19, jakeet 1-25. Ja sitten siinä tulee Jumalan laki, siis 10 käskyä, joihin mennään sitten kesän jälkeen, kun jatkan itse seuraavan kerran toista Mooseksen kirjaa. Ja tänään otetaan vielä se seuraava pätkä siitä 10 käskyn jälkeen, eli luku 20, jakeet 18-21. Jos ei tänään tule niin kuin tyhjentävästi kaikkea, niin siis tästä eteenpäin toisen Mooseksen kirjan loppuun israelilaiset on siinä Siinain vuoren kontekstissa koko ajan, joten tulee joka tapauksessa menemään hieman edestakaisin ja katsomaan, että miten ne asiat liittyy siinä toisiinsa. Mutta lain sisältöön mennään varsinaisesti sitten yksityiskohtaisesti kesän jälkeen. Et siihenkin on hyvä valmistautua. Luen koko saarnatekstin, siis saarnan lomassa. En lue sitä nyt alkuun, joten mennään aluksi rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Herra Jeesus Kristus, Pyhä Henki, pyydän, että puhut sinun sanasi kautta, avaat meidän mielen, meidän sydämen kokonaisvaltaisesti meidät vastaanottamaan sinun sanasi, jotta me voitaisiin vavista oikealla tavalla sinun edessäsi tänään tämän tekstin edessä ja muuttua sinun voimastasi. Anna selkeitä sanoja, anna korvat meille kuulla. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen. Käydään siis tänään Pyhän Jumalan kohtaamista, kuinka heidät on tuotu sinne Siinain vuorelle. Jumala on valmistellut hänen kansansa kohtaamaan hänet ja kuinka pyhitettyjen kuningaspappien ominaispiirre on vavistus Herran pelossa. Jos ei heti avaudu, niin toivottavasti saarnan lopuksi. Eli katsotaan Herran pelkoa. Se on se suuri teema tänään. Vavistus Herran pelossa. Kutsua tähän Herran pelkoon. Ihminen nauttii pelosta. Tuntuuko yllättävältä väitteeltä? Me hämmästyttäisiin, jos me huomattaisiin, kuinka moneen asiaan, mitä me tehdään, liittyy jollakin tavalla pelon tuottaminen, se rajan käynti sen kanssa, että me olemme kuolevaisia kuoleman pelon kanssa. Voidaan puhua itse asiassa pelkobisneksestä, siis adrenaliinin tuottavasta bisneksestä. Liittyy hyvin, hyvin moniin asioihin. Kun kuoleman pelko on hallittavissa, se on meille nautittavaa luonnostaan. Kun voi laittaa silmät kiinni kesken kauhuelokuvan, tai laittaa sitä elokuvasta äänet pois, kokeilkaa joskus, niin se ei tunnu enää pelottavaa. Voi katsoa juuri sen verran, kuin itse haluaa. Tai siellä vuoristoradassa, kun mä tiedän, luotan siihen, että se toimii niin kuin pitäisi ja turvasysteemit toimii, niin mä voin heittäytyä siihen tunteeseen ikään kuin, voi vitsi, nyt mä kuolen, mä putoan. Ja sitten se onkin nautittavaa. Se huojennus yhtäkkiä seuraa sitä pelkoa. No antiikin Kreikassa nyt Aristoteles, antiikin Kreikan näytelmät jaettiin siis tragedioihin ja komedioihin. Ja käytännössä se ero oli se, että tragedian lopussa kaikki kuoli ja komedian lopussa mentiin naimisiin. Oli siis kahdenlaisia näytelmiä. Ja nämä tragediat, hyvä tragedia oli sellainen, jossa hyvä tahtoiselle ihmiselle, ei siis selvästi pahalle ihmiselle, vaan kunnialliselle ihmiselle sattui jotakin pahaa. Ja se pelko ja vavistus syntyi nyt siitä, että tämä katsoja ymmärtää, että näin minullekin voisi käydä. Ja samaan aikaan hän huojentuu siitä, että hän ei ole siinä tilanteessa. Hän kokee tämmöisen katarttisen, tämmöisen puhdistavan vaikutuksen, pelon ja samaan aikaan huojentumisen tunteen. Rupesin miettimään, että kuinka paljon meidän saarnat muistuttaa niin kuin negatiivisessa mielessä mä mietin pelottelua Jumalan pyhyydellä, ikään kuin näetkö millainen hän on, jonka jälkeen tulee huojennus Kristuksessa ja sitten me lähdetään kotiin. Me pelättiin vähän aikaa aidosti tätä Jumalaa ja nyt me saatiin se huojennus ja elämä jatkuu. Huomaatteko, mikä se ongelma saattaisi ehkä olla? Tänään aiheena on siis Jumalan kansan pyhän Jumalan kohtaaminen. Vie meidät kysymään, millainen Jumalan kohtaaminen todella muuttaa meitä. Eikö meitä kutsuta siihen Herran pelkoon, eikä vain huojentumaan siitä. Katsotaan ensimmäisenä Herran tulkintaa tapahtuneesta tähän asti. Mitä on tapahtunut Israelille? Eli luku 19 jae 1. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, samana kuukauden päivänä he tulivat Siinain autiomaahan. He olivat lähteneet Refidimistä ja tulivat Siinain autiomaahan. Siellä Israel leiriytyi vuoren juurelle. Ja Mooses nousi vuorelle Jumalan luo. Herra kutsui häntä vuorelta ja sanoi, sano näin Jaakobin heimolle, kerro israelaisille, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivin ja tuonut teidät luokseni. Mooseksen laulu viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa hän kertailee näitä tapahtumia, luku 32 ja 11, joka siis viides Mooseksen kirja ja Uudesta testamentista hebrealaiskirja, niin kannattaa lukea samaan aikaan jatkuvasti, kun me käydään tätä toista Mooseksen kirjaa. Hän puhuu siellä Mooseksen laulussa. Niin kuin kotka houkuttelee pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojassa, levittää siipensä, ottaa poikasensa ja kantaa niitä siivillään, niin Herrakin johdatti kansansa. Hän yksin, hänen kanssaan ei ollut vierasta Jumalaa. Hän yksin on tuonut Israelin jotakin tarkoitusta varten. Herra puhui Moosekselle palavasta pensaasta, muistatte, toinen Mooses 3.12. Minä olen sinun kanssasi. Tämä olkoon sinulle merkkinä siitä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Eli hän on kuljettanut heitä niin kuin kotka kuljettaa pesuettaan. Kulkevat siis kohti Jumalaa. He on saavuttanut, tullut siihen läsnäoloon, mikä oli merkkinä siitä, että hän kulkee heidän kanssaan Moosekselle. He on nyt siellä vuoren juurella. He kulkee kohti hänen läsnäolonsa ilmestymistä. Se on heidän päämääränsä ollut jatkuvasti. Ja Herra on ollut jatkuvasti heidän kanssaan. Kristitty, sinulla voi olla oma tulkintasi elämän matkastasi, mutta Herran tulkinta on, että hän tuo sinua jatkuvasti hänen kasvojensa eteen. Se on siis jaloin tehtävä, mitä ihmisellä voi olla. Että kulkee kohti Herran kasvoja ja lopulta me tullaan puhumaan hänen kanssaan. Kaikki, jotka ovat hänen kansansa, hänen omiaan. Ajattele siis liitto, jota kohta katsotaan Herran kanssa tehty liitto, niin perustuu siis tälle lohduttavalle totuudelle, että jos kuulut hänen kansansa niihin, jotka on liiton verellä sinetöity, niin mitä tapahtuukin tässä hetkessä ja tästä eteenpäin päivä päivältä sinä menet kohti Herraa, hänen huolenpidossaan. Ja lopuksi väitän siis, että kuinka tämä Herran läsnäolo ja häntä kohti meneminen on itse asiassa osa sitä hänen hyvin pelottavaa suunnitelmaa. Jopa se kuva siitä kotkasta on vähän niin kuin, siinä on ne molemmat läsnä. Hän on suojeleva, mutta hän on toisaalta samaan aikaan hyvin ylväs ja voimakas. Jae 5. Jos te nyt kuuntelette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Nämä sanat sinun on puhuttava israelaisille. Tultuaan takaisin Mooses kutsui kokoon kansan vanhimmat ja kertoi heille kaikki ne sanat, jotka Herra oli käskenyt hänen puhua. Silloin koko kansa vastasi yhtenä miehenä, me teemme kaiken, mitä Herra on puhunut. Mooses vei kansan vastauksen Herralle. Eli isille tehty lupaus on kaiken taustalla ehdoton, yksipuolinen Herran tekemä lupaus. Muistatte, miten siellä alussa koko tarina alkaa. Hän muistaa tämän tekemänsä lupauksen. Hän kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän on siis liittouskollinen Jumala, joka lupaa huolimatta siitä, mitä vastapuoli sanoo. Se on hänen ensimmäinen käden ojennuksensa. Hän ottaa omakseen. Nyt hän asettaa siis ehdollisen liiton Mooseksen kautta. Jos tämä ensimmäinen liitto oli ehdoton, niin nyt hän asettaa ehdollisen liiton koetellakseen kansaa. Koko tekstin tulkinnallinen avain tänään on, ajattelen, se luku 20, jae 20. Silloin Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut sitä varten, että hän koettelisi teitä ja että hänen pelkonsa pysyisi teissä, niin ette te tekisi syntiä. Eli hän antaa liiton ja sen jälkeen hän alkaa koetella sitä hyvää kansaa, jonka kanssa hän on siis jatkuvasti ollut. Me kaikki ollaan jonkun lapsia. Useimmilla meistä on isä ja äiti, jotka on rakastanut meitä, koska me olemme heidän lapsiaan. Siis tästä on kysymys äidin rakkaudessa tai isän rakkaudessa, että mitään muuta perustusta ei tarvita kuin se, että olet heidän lapsensa. Mutta kun lapsi lähtee kotoa, niin jossakin vaiheessa koetellaan sitä, että rakastaako hän todella, seuraako hän sydämestään sitä viisautta, jota häneen on iskostettu. Alkaako hänen sydämensä sykkiä sille aidosti, mitä hänen päähänsä on kaadettu kaikki ne vuodet, jossa häntä on ohjattu kädestä pitäen. Jumala rakastaa valittua kansansa ja koettelee heitä nyt, syntyykö heissä tämä Herran pelko. Huomaatko, luku 20 ja 20, Herran pelko ja synnin välttäminen menee siis yhdessä. Siis Herran pelko on hänen käskyjensä pitämistä. Hyviä asioita siis aiheuttaa Herran pelko. Kun pelkää Herraa, niin silloin karttaa pahaa. Eli synti ei olekaan nyt se ongelma, kun siellä on ensimmäisenä se Herran pelko, vaan se suurempi ongelma on se Herran pelon puuttuminen, joka veisi siihen, että ei halua tehdä syntiä. Ja mikä on motiivi, että me vältetään moralismia, että me ei vain sanota, että älä tee syntiä, että opit tuntemaan Herran, vaan että tunne kuinka nautinnollinen Herra on, jotta et tekisi syntiä. Meidän motiivi siis nautinto. Eli ongelmamme perustavanlaatuisesti on se, että me emme saa siis Herran pelosta sitä tarvittavaa nautintoa, joka johtaisi siihen, että me emme tekisi syntiä. No, takaisin tekstiin. Koko maa on minun, mutta teistä tulee pappisvaltakunta, jos te pidätte minun liittoa. Muistuttaako tämä jostain? Meistä tulee siis pappeja, tai heistä kaikista, jotka pitävät liiton, tulee pappeja. Tai vastaa ensin, mikä on pappi? Mitä tulee sanasta mieleen? Sanasta pappi. Siis Aaronin ja hänen jälkeläistensä kautta tapahtuva tämä pappispalvelus, tämä uhripalvelus tulee sitten vasta myöhemmin. Mutta entä pappeus? Mä näin pienenä kirkossa papin, niin ne tuntui aina jotenkin kaukaisilta. Pappi oli se, joka askarteli niiden Jumalan asioiden parissa, mutta mä en koskaan saanut semmoista kokemusta itse, että kun edellisessä tekstissä nähtiin, että Mooses opetti siellä Jumalan lakia ja sovelsi sitä käytäntöön, istui siellä sen kansan keskellä ja toimi sen Jumalan lain välittäjänä, konkreettisena opettajana. he jäi aina jotenkin etäiseksi, jopa silloin, kun jossain näki parkkipaikalla polttavan tupakkaa sitten jälkeenpäin. Ja niin kuin tullut lähelle, totta kai se johtui varmasti musta, olisi varmaan voinut mennä kysymään, että mitä, millä tavalla, mitä mun pitäisi tehdä, että mä eläisin hyvin. Jos mä olisin ollut viisas, niin mä olisin varmasti osannut kysyä. Mooses toimii siis välittäjänä. Hänet lähetetään sinne Jumalan luokse välittämään se, mitä Jumala sanoo, mitä hän puhuu kansalle. Mutta pappeus niin kuin suuressa kertomuksessa menee vielä syvemmälle, paljon kauemmaksi, koko ihmisyyden syntyyn. Pappeus on siis ihmisenä olemista, toimimista välittäjän tehtävissä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata, joka on siis meidän tekstissä Herran, koko maa on minun, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Eli siis heidän tuli toimia välittäjänä Jumalan ja sen koko luomakunnan välillä. Että se, mitä heillä on Herrassa, se yhteys, he toisivat nyt sinne luomakuntaan. Että he antaisivat sitä vettä sinne maahan, että he antaisivat omille jälkeläisilleen vettä, että he tekisivät erilaisia asioita siitä Jumalan hyvyydestä käsin, siitä hänen tuntemisestaan käsin. Hän olisi läsnä, he menisivät ja veisivät koko Jumalan hyvyyden sinne maailmaan. He olisivat siis pappeja, he toimivat välikätenä, siis heidän hyvä, ihmisyyden hyvä, syvä tehtävä. Joidenkin mielestä tämän päivän teksti tulisikin kääntää ei pappisvaltakunta, vaan pappien kuningaskunta, jolloin alkuperäinen tehtävä, niin kuin ollaan puhuttu, kuninkaallinen pappeus, tulisi selkeämmin esiin, viljely ja varjelu. Toisaalta he tuovat sen Herran hyvyyden, välittävät sitä ja toisaalta he varjelevat sitä, puolustavat sitä, niin kuin kuningas puolustaa valtakuntaansa. Ihmisen tehtävä oli siis tuoda rikkaalla tavalla Herran olemus kaikkialle. No, katsotaan vielä kohta, miten se Herran pelko tähän liittyy. No, mutta Israelille uudessa maassa, Kaananin maassa, Jordanin toisella puolella tulisi olemaan siis uusi pappisvaltakunta, hän sanoo nyt konkreettisesti. Jos te seuraatte tätä, niin siitä maasta, johon te menette, tulee tämmöinen uusi pappisvaltakunta, joka välittää sitä Herran siunausta koko maapallon mittakaavassa. Nyt huomaatteko? Kaikki kansat katselivat hyvyyttä, jolla Israelia oli siunattu. Uusi maa olisi Herran kukoistava puutarha. Kuuntele Joosuan kirja luku 4 ja 24. Näin hän teki, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, kuinka väkevä on Herran käsi. Jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään. Kuuntele. Ja jotta te aina pelkäisitte Herraa teidän Jumalaan. Eli pappisvaltakunta on tällainen, joka jakaa Herran siunauksen kaikkialle välimiehenä ja samaan aikaan elää jatkuvassa Herran pelossa. Mitä ihmettä? Mieti Kristuksen tehtävää. Kristus, Jumala, Jumalan poika. Hänellä oli täydellinen pääsy Jumalan luo, ja toisaalta Kristus ihminen, hän samaan aikaan täysi ihminen, täysin tuo ihmisten luokse ihmisenä sen Jumalan hyvyyden. Huomaatko, kuinka hän toimii välitteenä, pappina? Eikä tingi pätkääkään siihen, että Jumalan pyhyydestä olen samaan aikaan täydellinen välittäjä. Menee siis alimpiin paikkoihin, mitä voi olla. Maailmassa. Hän saa toiset kukoistamaan, hän antaa sitä vettä, hän pitää huolta muista, koska hän toi sen Jumalan tuntemisen tuoksuun, koska hän oli täydellinen välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Kaikkialle minne hän meni, hän opettaa, parantaa, tekee voimallisia tekoja. Mikä on hänen ominaispiirteensä tässä pappeuden väliin? Jesaja 11:2. Eikö joku arvaa jo? Kuinka Jeesus täyttää ihmisen viran, Aadamin ja Eevan pappisviran? Hänellä on Jumalan pelko. Hänen päällään lepää Jumalan pelon henki. Tämä tekee siis hänestä täydellisen Jumalan kirkkauden säteilyn ja hänen olemuksensa täydellisen kuvan, niin kuin hebrealaiskirja luku 1:3 sanoo. Koko pointti on nyt se, mä oon yrittänyt näyttää aluksi, että Herran pelko vie meidät tosi ihmisyyteen. Ei ole mitään omaa ajatusta siitä, minkälainen se, mitä on tosi ihmisyys. Jos se on tätä vastaan, niin se ei vie meitä Jumalaa lähelle. Mehän korvataan se jollain se Herran pelko. Ajatelkaa nyt se, että sitä vettä kaadetaan sinne, niin se on siis pelottavaa Herran läsnäolon viemistä kaikkialle sinne valtakuntaan. Täysin siinä hyvässä Herran läsnäolossa, tietäen, että kaiken mitä mä teen, niin Herra vuodattaa hyvyytensä. No siis maailman mahtavin tehtävä, se on katsella Herran työtä, kun hän toimii siinä välittäjän käsien kautta, täydellisesti läsnä olevan. Ei olisi ollut parempaa paikkaa itse asiassa puhua tästä kuin eilen koulunsa päättäneille, kun oltiin tuolla koulun joulujuhlassa. Siis kevätjuhlassa. Joulu, kevät. Inspiraatio, motivaatio. Siis kaikki oikea inspiraatio ja motivaatio lähtee Herran pelosta. Jos te pidätte minun liittoni, hän on tullut koettelemaan teitä, jotta teissä olisi Herran pelko, jotta hän tekisi teistä pappisvaltakunnan. Huomaatte, tämä maailma siis uudistetaan niille, jotka pelkäävät Herraa. Tämä maailma tullaan säilyttämään niille. No he eivät kuitenkaan koskaan onnistuneet tässä tehtävässä, vaikka he tekstissä yhteen ääneen siis vakuuttaa. Me teemme kaiken, mitä Herra on puhunut. Herra tietää totuuden ja siksi hän testaa heidän uskollisuuttaan tässä liitossa. Hän lupaa ja heidän täytyy sitoutua. Palataan tähän liittoon. Liittoon sen vaatimukseen ja niihin vastauksiin sitten enemmän noissa seuraavissa luvuissa. Ja 9. Sitten Herra sanoi Moosekselle, minä tulen paksun pilven peitossa sinun luoksesi, että kansa kuulisi minun puhuvan kanssasi ja uskoisi aina myös sinua. Kun Mooses oli kertonut Herralle kansan vastauksen, Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänään ja huomenna ja pesköt he vaatteensa. Heidän tulee olla valmiina 3. päivään mennessä, sillä 3. päivänä Herra laskeutuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelta. Määrää kansalle raja ja sano, varokaa nousemasta vuorelle tai koskemasta sen juureen. Jokainen, joka koskee vuoreen, on surmattava. Häneen ei saa kuitenkaan koskea käsin, vaan hänet pitää kivittää tai ampua jousella. On kyseessä eläin tai ihminen, syyllinen ei saa jäädä eloon. Vasta kun pitkän torven puhallus kuuluu, he saavat nousta vuorelle. Mooses tuli alas vuorelta kansan luo ja pyhitti kansan ja he pesivät vaatteensa. Hän sanoi kansalle, olkaa valmiita 3. päivään mennessä. Kukaan ei saa koskea naiseen. Herra palauttaa siis tämän tehtävän ihmiselle. Mooses toimii välimiehenä ja pappina, joka lähtee hakemaan tätä liittokirjaa, käskyjä, jotka tulisi pitää tässä liitossa, jotta se kansa tulisi siunatuksi, että he pääsisi tähän ihanaan tehtävään heidän kauttaan koko luomakunta. Mutta pappiskansan tulee olla, jotta he täyttäisi tämän tehtävän, niin pyhä. Erotettu muista. He siis kommunikoisivat siinä hyvässä maassa tätä kaikkien kansojen, kaikille kansoille. Heidät täytyy puhdistaa, että he heijastaisi tätä kirkkautta, Herransa kirkkautta muille. No aiemmin paratiisissa Jumalan hyvässä läsnäolossa ei tietenkään tarvinnut erottautua mistään. Kaikki oli pyhää, mutta sielläkin, väitän, oli läsnä jollakin tavalla, siis Herran pelko, sillä, ehkä sillä aidoimmalla maailman tavalla. No nyt heidän piti siis valmistella itsensä kohtaamaan Herra. Heidän tuli imitoida sitä sisäistä puhtautta kaikin tavoin. Heidän tuli valmistautua tähän Herran pelkoon, että mikään asia ei estäisi heitä kohtaamasta Herraa. Eli siis kuningas on tulossa. Kuningasta ei kohdata samalla tavalla kuin muita asioita, tai ei valmistauduta samalla tavalla kuin muihin juhlaan valmistaudutaan, vaan erityisellä tavalla. No miten se, mitä ulkoisesti tehdään, niin miten se pyhittää nyt sitten sisäisesti ihmisen? Mä luulen, että se on meidän ajan ihmisten ongelma. Jos me ajatellaan, niin nämä usein Raamatussa ei mene, ne ei tule erotetuksi, vaan ne menee päällekkäin, sisäinen ja ulkoinen puhtaus. Mekin valmistaudutaan juhlaan pesemällä vaatteet, käymällä suihkussa. Niin. Ja me pidetään sitä niin kuin, tai juuri sen takia, että me tullaan yhteen. Se ei ole vain rituaali, vaan se on siis jotakin enemmän. Ja jopa mieleltämme kuuluu siihen prosessiin. Ajatelkaa, kuinka hirveää on tulla yhteiseen kokoontumiseen, jos ajatuksissa vaivaa jatkuvasti joku, tietää, että on tehnyt syntiä ja tietää, että ne muut. En vois sanoa ja kenelle sanoisin. Ja se vaikuttaa jatkuvasti siihen suhteeseen, että mites jos toi nyt tietäisi, että mua vaivaa tämmöinen asia. Jos on ollut kunnon riita Marian kanssa, niin on hyvin vaikea tulla. Ja täytyy mennä ja mikä on hyvä asia, pyytää anteeksi. Ja, että okei, nyt tämä on se kaikkein tärkein. Tehdään tämä oikein ennen kuin mennään. Ulkoinen siis jotenkin kuuluttaa sitä sisäistä todellisuutta. Kun puhdistut, niin huomaat, että itse asiassa kuinka paljon minun pitäisi puhdistautua sisältä päin. Huutaa, ettei sitä ristiriitaa saisi olla läsnä. No kaikki nämä liittyy siihen erottautumiseen, peseytyminen, kuoleman tuomio pyhään koskemisesta ja seksistä pidättäytyminen. Tietynlainen vakavuus Herran edessä, paasto, valmistautuminen. On kaksi tunnettua keinoa itse asiassa harhauttaa pelkäävää mielikuvitusta. Jos me pelätään, niin mitä me tehdään? Pimeällä metsätiellä tulee ajatuksia, että kuka sieltä hyppää. Joku hullu. Pitää herättää siis voimakas tunnereaktio. Joko nauru tai sitten jokin intohimoinen ajatus, joka siis voi olla hellä ajatus omasta puolisosta. Mutta se voi olla mikä tahansa asia, joka herättää voimakkaita tunteita. Josta mä pidän tai joka herättää sellaisen reaktion, että se vie mun ajatukset pois. Nyt on näyttää siltä, että on helppo ymmärtää sen kautta, että Herra karsii nämä keinot pois. Hän erottaa heidät, hän niin kuin pakottaa heidät näkemään nyt Herran pelon, valmistautumaan Herran pelkoon. Mikä tietysti sitten korinttilaiskirjeessä myöhemmin, luku 7 ja 5, Paavali kirjoittaa, kuinka aviopuolison on hyvä joskus paastota seksistä tullakseen siihen erityisellä tavalla rukoukseen Herran eteen. On olemassa siis jokin syvempi pohja, se on se Herran pelko, jota meidän tulee sytytellä, että se alkaisi sieltä niin kuin palamaan. Me ei yleensä haluta, että asiat menee liian vakavaksi. Me kerrotaan vieruskaverille kepeä huomio tai vitsi, jos rupeaa tuntumaan siltä, että Tomi vie semmoiselle alueelle. Tämä ei nyt oikein niin kuin sytytä. Mä haluan palata siihen, mikä tuntuu niin kuin mukavalta ja kepeältä. Kerrotaan vitsi tai ajatellaan niitä innostavia ajatuksia ehkä tällä hetkellä mielessä. Jotakin, joka synnyttää meissä halua ja tahtoa, joka niin kuin maailma ajattelee, että on se elämän voima, se intohimo. No hän valmistelee siis, karsii näitä pois, hän valmistaa siihen Herran pelkoon. No epämiellyttävä teksti, ajattele, kaikki jotka ylittävät rajan pitää tappaa. Nyt kuvitelkaa joku sinne loikkimaan sinne rajalle tällä lailla, hupimielessä. Tiedät, oikein tulee tämmönen joku niinku klassinen englantilainen komediamiele. Hän käy kokeilemassa siellä. Se olisi niinku huono vitsi. Se leikki kaukana. Se tappaisi kaiken naurun. Hän ei toisi minkäänlaista niin kuin huojennusta. Hän ei olisi mitenkään autenttinen. Se vitsi ei mitään sovittaisi siinä, että hän ajattelee, että huumori on huumori ja leikillähän minä. Hän toisi siis kirouksen, kuten Aadam ja Eeva, kun he koettelivat Jumalan pyhyyttä ja söivät siitä kielletystä, joka oli rajattu pois. Jumalan pyhyys siis muuttuu siinä hetkenä kuoleman tuomioksi. Muistatte Ussan, joka koskee sinne liiton arkkiin. Tai Ananias ja Safira kaatuu kuolleena maahan, koska siis heillä ei ole Herran pelkoa. Ja siihen rajan ylittäjän ei saisi edes koskea, vaan se pitäisi tappaa niin, että se pyhyys ei leviäisi ulkoisesti. Hebrealaiskirja 12.20. He eivät voineet kestää tätä käskyä. Koskettipa vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Näky oli niin kauhistettava, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Mooses on peloissani ja vapisen. Miksi se oli niin kamalaa? Miksi he voivat kestää tätä käskyä? Koska ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka hyvän tahtoinen se ihminen on. Ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka vilpittömästi se sen vitsin tekee siinä tilanteessa. Ei olisi mitään eroa. Epäreilua me huudetaan meidän mielessä. Eikä edes intohimo johonkin asiaan, että minä teen tämän aidosti intohimosta, niin ei mene millään tavalla yli sen Herran käskyn. Että jokainen, joka koskee, niin se on tapettu. Mitenkään sovita sitä, että hän rakastaa nyt niin paljon tätä toista ihmistä ja menee pelastamaan sen täältä. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon hän rakastaa jotakin tai on intohimoissaan jostakin asiasta. Se tarkoittaa, että meillä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta Jumalan pyhyyden edessä. Ei ole mitään hiomatonta timanttia meissä, jota etsitään seikkailukertomuksista, että kun vaan löytyy se hiomaton timantti, niin hän voi mennä sinne pyhään paikkaan. Ja meissä ei sitä ole. Ei ole mitään autenttisuutta tai vilpittömyyttä, niin kuin Mikko saarnasi silloin yhdessä saarnassa, joka on koko meidän maailman standardi. Kunhan vain ihminen on vilpitön, niin hän pyhittää kaiken. Hän pyhittää keinot ja menee mihin vaan. Hän karsii siis kaikki nämä meidän motiivit, naurun ja intohimon, jotka on siis hyviä asioita, mutta hän laskee uuden perustuksen, sen Herran pelon. Ja 16. kolmannen päivän aamuna alkoi jylistä ja salamoida ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle. Kuului hyvin voimakas soofartorven ääni ja koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä kohtaamaan Jumalaa ja he asettuivat seisomaan vuoren juurelle. Koko Siinain vuori peittyi savuun, koska Herra oli laskeutunut sille tulessa. Siitä nousi savua kuin sulatusuunista ja koko vuori vavahteli ankarasti. Soofartorven ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Herra laskeutui Siinain vuorelle vuoren huipulle. Sitten Herra kutsui Mooseksen vuoren huipulle ja Mooses nousi sinne. Herra sanoi Moosekselle, laskeudu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta Herran luo katselemaan, sillä silloin monet kansasta kuolevat. pappienkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pitää pyhittäytyä, ettei Herra tuhoaisi heitä. Mutta Mooses vastasi Herralle, kansa ei voi nousta Siidan vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut, vedä rajan vuoren juurelle ja pyhitä vuori. Niin Herra sanoi hänelle, lähde alas ja tule taas ylös Aaron mukanasi, mutta papit ja kansa älköön tunkeutuiko ylös Herran luo, ettei hän murskaisi heitä. Mooses laskeutui kansan luo ja kertoi heille kaiken. En ole ikinä kokenut siis itse maanjäristystä, mutta voin kuvitella, että se on pelottava tunne, kun se kamera, johon me normaalisti luotetaan, niin alkaa vavahdella. Ajatelkaa, että me luotetaan siis palloon, maapalloon, joka pyörii vimmattua vauhtia jossakin tyhjyyden kaltaisessa tilassa, jota me kutsutaan avaruudeksi. Ja me luotetaan siihen. Siis tällaiset ihmiset, jotka ajattelee tätä paljon, niin siis voi niin kuin vaipua epätoivoon. Ympärillä on tyhjyyttä ja me pyöritään jonkun pallon päällä vimmattua vauhtia. Oletko koskaan vapissut pelosta? Sinua kutsutaan tämän tekstin perusteella siihen uskoon. Me ollaan kaikki vapistu vuoristoradassa. Ja kun me tiedetään, että on tulossa joku epämiellyttävä juttu, esiintymistilanne tai joku kohtaaminen, jota me ei haluta, jossa meitä jatkuvasti tarkkaillaan sitä, kuinka me ollaan itsessämme, kuinka me ollaan siinä. Mitä tapahtuu kehossa itse asiassa, että ihminen rupeaa vapisemaan, kun pelkää? Luen tästä yliopistolehtorin mukaan Koululaislehdessä kirjoitetusta tekstistä pienen pätkän. Pelko herättää sympaattisen hermoston ja vapauttaa adrenaliinin nimistä hormonia lisämunuaisen ytimestä. Adrenaliini vaikuttaa koko kehon ja aiheuttaa hengityksen nopeutumista, hikoilua, kasvojen punoitusta ja pupillien laajenemista. Pelkoreaktion tarkoituksena on saada meidät sekä välttämään vaarallisia tilanteita ja herättää keho ja mieli taistelemaan. Kuuntele. Verensokerin ja verenpaineen nousu sekä hengityksen kiihtyminen paransivat aikoinaan esi-isiemme selviytymismahdollisuuksia, sillä virkeinä he juoksivat nopeammin karkuun tai päihittivät vihollisen taistelutilanteissa. Nykyihmisille tästä ilmiöstä ei ole enää yhtä suurta hyötyä, vaan se voi johtaa turhiin kiistoihin ja tappeluihin. Koko pointti. Mitä jos tämä reaktio on joskus alun perin ollut se oikea ja hyvä reaktio siihen Herran läsnäoloon? Mitä jos tämä reaktio on perua juuri siitä, että me olimme ja meidät on kutsuttu takaisin siihen Herran peljättävään läsnäoloon? Siis koko kehon vavisuttava ilo siinä, kun me toimitaan siinä pappispalvelussa. Ei minään viilipyttyinä, vaan siis meidät on kutsuttu jopa siihen, joka nyt tuntuu häpeälliseltä, koska se aiheutuu sellaisista syistä, joita me tiedetään, että on synnin ja lankemuksen aiheuttaminen, että minä pelkään ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Siksi minussa herää tämä vapina. Mutta meidät onkin kutsuttu vapisemaan Herran edessä iankaikkisesti. Miten tämä pelko, siis mitä israeliset koki, eroaa siitä pelosta, joka on meille niin tuttua? Herra, jonka edessä Jesajakin huutaa, minä olen tuhon oma. Hän tulee, hänen edellään kaikuu fanfaari, torvien puhallus, joka jatkuvasti kovenee ja kovenee. Minne hän meneekin, niin hänen ympärillään jatkuvasti kuuluu mahtava ääni ja tapahtuu mahtavia asioita. Soofartorven ääni, Jumalan ilmestys siis peittää heidän aistinsa, se vavahtelu, järähtely. He näkee savua, he näkee tulta. Heidän näköpiiriin ei mahdu mitään muuta kuin tämä Jumalan ilmestys. Jos Herra ei peittäisi itseään siinä toisaalta siihen pilveen, jossa hän ilmoittaa ja toimisi tämän välimiehen kautta, niin kukaan heistä ei kestäisi. Hän tulee hyvin lähelle. Hän on ollut jatkuvasti heidän lähellään. Muistatko, hän on kuin kotka kuljettanut, mutta nyt hän näyttää. Hän on tuonut heidät hänen kasvojensa eteen. verhonnut myöhemmin. Hän käyttää siis enkeliä välimiehenä. Hän verhoaa itsensä. Pilvi, enkeli. Herran pelko on siis siihen havahtumista nyt, että jokainen osa, jokainen solu, jokainen atomi ja jokainen kvarkki meissä, kvarkki on nyt nykyisin niin kuin pienin tunnettu jakamaton osa siellä atomin ytimessä. Jokainen kvarkki meistä huutaa tätä Jumalan tahdon täyttymystä. Jokainen osa meissä on tarkoitettu liikkumaan hänen lakinsa mukaan. Yhtäkkiä hän on siinä läsnäolossa. Herra omistaa kaiken, sen pienimmänkin hiukkasen meistä, ja hän on päättänyt, kuinka hän haluaa tuoda oman kirkkautensa sen kautta esille. Ja yhtäkkiä hän on täysin paljaana Herran edessä. Luku 20 ja 18. Koko kansa näki tulen leimaukset ja vuoren sammuamisen ja kuuli jylinän ja soofartorven äänen. Tämän nähdessään kansa vapisi ja pysytteli loitolla. Israeliset sanoivat Moosekselle, puhu sinä meidän kanssamme, me kuuntelemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Silloin Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut sitä varten, että hän koettelisi teitä ja että hänen pelkonsa pysyisi teissä, niin ette tekisi syntiä. Kansa seisoi kaukana, mutta Mooses lähestyi synkkää pilveä, jossa Jumala oli. He siis pelkäävät, Jumala on antanut hänen lakinsa 10 käskyä. He on kuulleet Jumalan äänen, mitä selkeämmin tekstissä. Ensimmäistä kertaa, jos aiemmin hän puhui Mooseksen kautta hänen säädöksiään. Heillä on siis tämmöinen moment of clarity, siis kirkkaan ajatuksen hetki siitä, että he näkee itsensä ilman sellaista niin kuin omakuvan sumuverhoa, että kun minä nyt olen vain vilpitön ja minä olen hyvä näissä ja näissä asioissa, minulla on tämmöinen identiteetti, kaikki siitä katoaa. Toimittaako jokainen sinussa oleva osa Herran kirkkauden tuntemista? He eivät vain pelkää, koska tietävät joskus tulevaisuudessa tulevansa tuomituksi Jumalan lain mukaan, vaan koska he ovat nyt tuomion alaisia. Siinä hetkessä ei ole mikään, mikä pidättäisi. Jos eläin, joka siis välillisesti vain on langennut ihmisen kautta, piti heti tappaa, jos hän koski tähän vuoreen, niin kuinka sinä voisit pelastua Herran kohtaamiselta? Mene sinä, Mooses, meidän puolestamme, he huutavat. Israelaiset eivät haluakaan nähdä Herraa. He lähettävät mielelleen Mooseksen kohtaamaan sen Herran pyhyyden. Siis se on pahin paikka, mihin he voi lähettää toisen ihmisen. Herran kuollettavan pyhyyden läsnäoloon. Ja mene sinä. Mene mitä? En halua olla tekemisissä. Mä en halua nähdä enempää. Toive nähdä Jumalani katoaa sen siljentiin. Myös Kristus kohtaa siis Jumalan koko painavuuden, ei oman syntisyydensä tähden, vaan meidän syntien tähden. Kuuntele, kuinka hän vapisee. Johannes 12:27. Nyt minun sieluni on järkkynyt. Mitä sanoisin, isä, pelasta minut tästä hetkestä, mutta tätä vartenhan minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi. Silloin taivaasta kuuluu ääni. Minä olen sen kirkastanut ja vastedeskin kirkastan. Hän siis puhuu siinä hetkessä, kuten hän puhui Mooseksen läsnä ollessa kansalle. Kansa, joka oli paikalla, kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrisseen. Toiset sanoivat, hänelle puhui enkeli. Näettekö nämä yhtymäkohdat? Ihan kuten hebrealaiskirja sanoo siis Siinain vuoresta. Jeesus vastasi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt on tämän maailman tuomion hetki. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Mooses tuo kansalle sen liittoasiakirjan, siis lain, joka heidän täytyy pitää. Kristus tuo sen lain täyttymyksen. Mooses muuttuu katsellen Herraa. Muistatte, katsotaan myöhemmin, kuinka hänen kasvonsa jopa säteilee ulkonaista kirkkautta. Kristus murretaan. hänet murskataan, niin kuin hän sanoi, älkää tulko, ettei teitä murskattaisi, hänet murskataan. Hän menee sinne synkkään pilveen Jumalan täydellisen pyhyyden alle, kantaen siis meidän epäpyhyyttä, meidän syntejä, jotta hän kirkastaisi meidät, jotta me loistettaisiin sitä kirkkautta, jota itse asiassa väitän, että se on se osa sitä, on se Herran pelko tehdä sitä uutta tehtävää, loistaa sitä hänen kirkkautta. Hän muuttaisi meidät lopullisesti. Vuorta kansa ei voinut lähestyä Jeesuksesta, hän sanoi itsestään, Jeesus vetää kuolemallaan kaikki oman kansansa hänen luokseen. Sinun ainoa toivosi on siis tämä Herran pyhyyden päälleen ottava Jeesus. Hän menee kansansa puolesta ja tulee kirkastettuna takaisin, murskaantuu ristillä Herran pyhyyden alle meidän syntiemme tähden, nousee ylös, jotta hän lahjoittaisi tämän kuuliaisuuden, että syntisi pyyhittäisiin pois. Luku 20 ja 20, jotta te tekisi syntiä, hän pyyhkii kokonaan synnin pois ja antaa sen Herran pelon, sama jae, jotta teissä olisi Herran pelko. Siis käänny hänen puoleensa, on joko sinä tai hän lopulta, niin kuin he huutavat, mene sinä Mooses meidän puolesta. Ei ole mitään toivoa tänä päivänä. Herran läsnäolo on siis tulossa vavisuttana. Jos et tunne häntä, niin sano, kiitos Jeesus, mene sinä minun edestäsi. Muuttaa elämäsi iankaikkisesti. Hän on sinun Herrasi. Hän tulee takaisin, puhuu sinulle ja sinä kuulet hänen äänensä. Hän antaa sinulle Herran pelon. Mene sinä Jeesus minun puolestani. Uuden kääntyneen kansan ominaispiirre on Herran pelko, tämän pappiskansan. Nyt me ehkä odotetaan sitä, niin kun teksti vie meidät syvälle tähän vapisuttavaan todellisuuteen. Näkemään sen pyhyyden, jota pakoon ei pääse, niin nyt me odotetaan, että tulisi se huojennus tästä pyhän Herran pelosta, kun me opitaan lapsesta asti, että pelko on jotain, mitä pitää välttää. Se todellinen pelko on jotain. Ja meillä on näitä korvikkeita, jotka osoittaa sinne, mutta kun me kontrolloidaan niitä itse, mutta kun mitäs jos me ei voidakaan kontrolloida sitä pelkoa. Raamattu ei koskaan heitä Herran pelkoa pois. Kuuntele hebrealaiskirja 12.18 lopuksi. Te ette ole tulleet sen vuoden luo, jota voidaan käsin koskettaa ja joka palaa tulessa. Ette synkeyden, pimeyden, ettekä myrskyn, ette pasuunan, kaiun, ettekä äänen luo, joka puhui. Ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille sanottaisi enää sanaakaan. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä koskettua vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Näky oli niin kauhistuttava, että Mooses sanoi, minä olen pelästynyt ja vapisen. Te sitä vastoin kuuntele. Olette tulleet Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, 10 000 enkelien ja juhlajoukon luo, esikoisten seurakunnan luo, niiden joiden nimet on kirjoitettuna taivaissa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari ja täydellisiksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen luo ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Mieti, pitäisikö tämän kuvauksen olla jotenkin vähemmän pelottava? Se on huojennuttavaa, mutta myös peljättävää. Siis sen pitäisi saada meidät haukkomaan henkeä tämän kuvauksen. Se ei ole mikään laimeampi kuvaus nyt tästä Herran pelosta, vaan se on siis hänen täydellistävä toivo. Siis siellä on läsnä 10 000 enkelit, siis sotajoukot, esikoisen seurakunnan luo, niiden nimet, jotka on kirjoitettuna taivaissa. Jumala, joka on kaikkien tuomari. Katsokaa hebrealaiskirja 12 ja 25. Katsokaa, ette torju luotanne häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät päässeet pakoon torjuessaan, luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä. Vielä vähemmän pääsemme pakoon me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä sai maan vapisemaan, mutta nyt hän on luvannut, vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaatkin. Muistatteko ilmestyskirjassa siis nämä kohdat, joissa jos se Jumalan tuomio tulee, ja ihmiset haluavat paeta Herran vihaa näihin pimeisiin koloihin ja pyytää, niin kuin, että kalliot ja muut tällaiset sulkis heidät sinne turviinsa. Siis asioihin, joihin ihmiset ei halua mennä, joita me pelätään, niin ne on muuttunut niin kuin turvapaikoiksi. Ne on muuttunut joksikin, mitä me huudetaan apua. Ja 27. Tuo vielä kerran osoittaa, että ne, jotka järkkyvät, tulevat muuttumaan, koska ne ovat luotuja, jotta pysyisivät ne, jotka eivät järky, koska me saamme valtakunnan. Pappisvaltakunta, täysin pyhitetyt ihmiset, joka ei järky. Olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittain ja peläten. Sillä meidän Herramme on kuluttava tuli. Huomaatteko, loppuu siis siihen Siinain vuoren kuvaan. Tulessa hän ilmoittaa itsensä. Tämä on siis paljon peljättävämpi todellisuus. Ja heti perään hebrealaiskirjan luku 13. Pysyköön veljesrakkaus, vieraanvaraisuus, muistakaa vankeja, pahoinpideltyjä, pitäkää avioliitto kunniassa, aviovuodet tahdattomana, älkää ahnehtiko rahaa, älkää pelätkö ihmisiä, muistakaa johtajanne, karttakaa harhaoppeja, tehkää hyvää ja jakakaa omastanne. Siis käytännössä niitä Herran pelossa tehtäviä asioita, joita meitä kutsutaan tekemään nyt ja iankaikkisesti. Jos kysyisin sinulta, oletko nähnyt Herran pyhyyden? Oletko maistanut hänen läsnäoloaan? Sanoisit ehkä, että ohi kiitämään hetken pieninä paloina, kun Pyhä Henki on avannut sanaa tai joku on toteuttanut jotain näitä juuri edellä mainittuja asioita tästä luvusta 13. Herran pelko ei siis väisty, se vaan kasvaa näissä elämän arkisissa asioissa. Pelastuksen välimies Jeesus ei toimitakaan meille huojennusta Herran pelosta, joka veisi meidät unohtamaan Herran läsnäolon. Tuomiota ei enää ole. Siitä ei ole kysymystäkään. Hän täysin maksaa kaiken, ottaa päällensä sen. Vaan se vie meidät itsessä, hän vie meidät kohtaamaan Herran pyhyyden, Herran pelossa, tässä ja nyt. Hän on läsnä, hän kuljettaa meitä. Jatkuvasti hän on läsnä, kuten kotka kantaa, ja tuo sinne kasvojen eteen. Kuinka peljättävää se on. Nyt se peljättävyys onkin siis siinä, että et voi enää jatkaa elämääsi huojentuneena itseksesi siellä neljän seinän sisällä, kun ajattelet, että kukaan ei näe. Hän on läsnä, hän näkee, kuulee, muuttaa sinussa kaiken. On siis peljättävää ja tekee siitä, väitän, pelosta hyvin nautittavaa. Hän näkee kaiken ja samaan aikaan hän sanoo, sinä olet minun, sinä kuulut minulle, pelkää minua ja minä näytän sinulle, kuinka hyvä minä olen. Väitän, että tässä me voimme, niin kuin, me ollaan ainoita ihmisiä maailmassa, jotka voi nauraa oikeasti vapautuneesti tämän jälkeen, jos se nauru oli ennen sitä meidän autenttisuuden tai sellaisen, niin kuin, sellaista peliä, jolla me poistetaan se vakavuus. Tai intohimoisesti suhtautua iloisessa pelossa asioihin, kun me nyt tiedetään, että hän vuotaa meidän kautta sen, mikä on hyvä. Ja hän tulee karsimaan kaiken pois, mikä ei ole hyvä. Nyt ihan oikeasti viimeisenä toisessa Mooseksen kirjassa siis neljä esimerkkiä, jotka luen tähän loppuun. Ihmisistä, jotka pelkäsi Jumalaa ja ahkeroi hyviä tekoja. Mietin näitä, mihin sinut on kutsuttu, nuoret, lapset, vanhat, uskossa nuoret ja jo pitkään vaeltaneet. Ikään kuinka kätilöt puolustavat elämää, koska he pelkäävät Herraa. 1.21. Faaraon palvelijat tekevät viisaasti, koska he pelkäävät Herraa. Luku 9 ja 20. Kansan Herran pelko, israelaisten pelko tuo kansalle uskon toimia siinä tilanteessa. Luku 14.31. Herran pelko, niin kuin viimeksi nähtiin, tuo kansalle hyviä johtajia, jotka eivät etsi sitä omaa valokeilaa, ainoastaan pelkäävät enemmän Herraa. Luku 18 ja 21. Rukoillaan. Herra, minun sanasi on selkeä ja meillä on usein omia ajatuksia siitä, kuinka pitäisi elää autenttisella tavalla tai pitäen vain mieli kepeänä. Sinä kuitenkin kutsut meitä katsomaan siihen kaikkein pelottavimpaan, sinun täydelliseen pyhyyteesi, sinun täydelliseen oikeudenmukaisuuteesi. Kiitos, että Kristuksessa me voimme todella mennä siihen synkkään pilveen. Hänen kanssaan me voimme nähdä enemmän sinun pyhyyttäsi, koska se ei enää murskaa meitä. Kiitos Kristuksesta. Kiitos Herra, että sinä kuolit meidän puolesta ristillä. Kiitos, että sinä vapautat meidät uudenlaiseen elämään, pelkäämään sinua, vapisemaan sinun edessäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen.